Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Sindicatele din învățământ cer o majorare salarială de cel puțin 36% până la începerea noului an școlar.
Lumea este foarte mulțumită. Noi am avut în anul acesta întâlniri în 10 de școli și oriunde. Cu ce întrebare noi începe, o termin cu salarizarea, alte probleme nu interesează.
Un partid extraparlamentar cere rechemarea deputaților din vacanță.
Ministrul de Externe încrezător că Moldova își va strânge legăturile cu Uniunea Europeană înainte de noile alegeri.
S-a stins din viață Bronislav Gheremec, unul dintre liderii Solidarității Poloneze, un sindicat care a răpus comunismul din Polonia. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Ministrul Reintegrării Vasilișova a declarat pentru agenția BASA că astăzi, la inițiativa Biroului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Moldova, au început consultările în vederea reluării traficului feroviar între Chișinău și Odessa. Traficul feroviar al trenurilor administrate de căile ferate moldovene prin regiunea de est a Republicii Moldova este blocat de câțiva ani. Liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, solicită să fie schimbată denumirea grupurilor de experți din Transnistria în constituționale, transmite agenția Info Primneo. Potrivit sursei citate, în timpul vizitei sale în Osetia de Sud, Igor Smirnov ar fi declarat că a transmis președintelui Republicii Moldova proiectul unui acord interstatal între Tiraspol și Chișinău și că nu a primit însă niciun răspuns din partea președintelui moldoven. Smirnov a mai spus și că membrii grupurilor de experți nu lucrează, iar denumirea lor ar trebui schimbată în grupuri constituționale. Crearea grupurilor se înscrie în inițiativele de consolidare a încrederii între Chișinău și Tiraspol. Conducerea Consiliului de Observatori ai companiei publice Teleradio Găgăuzia consideră ilegală decizia adunării populare a Găgăuziei de a reforma instituția prin dizolvarea ei. Decizia a fost luată la 10 iulie, când s-a anunțat și un nou concurs pentru ocuparea unor locuri vacante în companie. Decizia este contestată de președintele Consiliului de Observatori și de președinta Teleradio Găgăuzia, Ecaterina Jecova, care consideră decizia motivată politic. Pe coasta ucraineană au început astăzi exercițiile militare mixte ale forțelor Alianței Nord-Atlantice și din țările partenere ale NATO, Sea Breeze 2008, la care participă militari din 15 țări. Acum 2 ani, exercițiile au fost anulate din cauza protestelor anti-NATO din Crimea. Grupări care se pronunță împotriva admiterii Ucrainei în Alianța Nord-Atlantică au anunțat proteste și anul acesta. Procuratura turcă a pus sub acuzare 86 de persoane pentru terorism, pentru presupusa lor implicare într-un complot menit să înlăture de la putere guvernul moderat islamic actual. Arestările survin pe fundalul dezbaterilor Curții Constituționale din Turcia despre partidul AK la guvernare și despre presupusele activități islamice ale sale. Procurorul șef al Tribunalului Penal Internațional a anunțat că încearcă să-l aresteze pe președintele Sudanului, Omar al-Bashir, acuzat de genocid, crime împotriva umanității și crime de război în Darfur. Președintele sudanez este acuzat că a ordonat personal exterminarea 3 grupuri etnice din provincia vestnică a Sudanului. Atacurile militare arabe au ucis sute de mii de oameni și milioane de persoane au plecat în pribegie din 2003, de când au început luptele. Președintele sirian Bashar al-Assad a declarat la Paris că un eventual atac militar împotriva Iranului ar avea consecințe grave asupra Statelor Unite și în întreaga lume. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat unui post de radio francez. Al-Assad a mai spus și că Siria, care are relații bune cu Iranul, va discuta cu reprezentanții Teheranului situația la cererea Franței. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Sindicatele din învățământ vor ca profesorii să înceapă următorul an școlar cu salarii majorate, nu doar indexate. Legea salarizării prevede indexarea salariilor angajaților din învățământ de două ori pe an, în aprilie și în septembrie, în funcție de rata inflației. Dar sindicatele au cerut azi Guvernului și Parlamentului o majorare urgentă de cel puțin 36%. Guvernul spune că nu are cele câteva sute de milioane de lei necesare, dar la o întrevedere cu autoritățile, la care a fost de față și corespondenta noastră Viorica Zahar, un lider sindical a explicat de ce nu se mai poate fără salarii majorate.
Un tânăr specialist care a absolvit universitatea primește 785 de lei. Asta e jumătate din minimul de existență, care e calculat acum și constituie 1391 de lei. Ne mai vorbim de faptul că un conferențiar universitar are 825 de lei azi, dacă are nouă o șarjă.
Acesta este argumentul rațional cu care a operat liderul de sindicat Ion Bulat la ședința consultativă convocată de vicepreședintele Parlamentului Maria Postoicu, încercând să convingă și conducerea Parlamentului să susțină majorarea salarială în învățământ cu cel puțin 35%. Săptămâna trecută, sindicaliștii au prezentat aceste argumente în fața Cabinetului de Ministri. Ministrul adjunct al economiei, Sergiu Sainciuc, prezent la ședința de azi, a spus că guvernul a estimat deja costurile eventualelor majorări.
Costurile se estimează la peste 700 de milioane de lei. Evident, ele nu sunt prevăzute în legea bugetului pentru anul curent.
Iată replica lui Ion Bulat.
Sumele acestea care nu sunt prevăzute în buget, ele pot fi găsite, dacă noi dorim să fie cât de cât o mulțumire. Dacă o să rămânem așa cum suntem, se acutizează situația, eu nu vă pot spune nimic, dar lumea este foarte nemulțumită. Noi am avut în anul acesta întâlniri în 10 de școli, pentru că așa ne este planul de activitate și oriunde, cu ce întrebare noi începe, o termin cu salarizarea, alte probleme nu interesează.
Sindicaliștii au spus că doresc un răspuns de la guvern cu o cotă exactă a majorărilor în aproximativ o lună, până la începutul anului școlar. Ei mai solicită adoptarea de urgență a codului educației și a legii cu privire la minimul de existență. Pentru început, guvernul a creat două grupuri de lucru ce urmează să negocieze cu sindicatele începând de săptămâna viitoare. Vicepreședintele Parlamentului, Maria Postoicu, a promis că parlamentarii vor lua act de revendicările sindicaliștilor, dar oricum urmează să aștepte rezultatele negocierilor cu guvernul. Apoi, dacă guvernul va propune, legislativul va modifica, după necesitate, legea bugetului și pe cea a salarizării, dar numai după 1 septembrie, când parlamentarii vor reveni din vacanță. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Partidul Liberal al lui Mihai Ghimpu și Dorin Chirtoacă s-a alăturat astăzi criticilor aduse majorității comuniste de către deputații opoziției vinerea trecută la închiderea sesiunii Parlamentului. Dintre toate partidele, fără deputați în Parlament, liberalii sunt singurii cu șanse să treacă pragul electoral la alegerile de la primăvară. Totuși, ei sunt nemulțumiți că deputații comuniști și cei creștini-democrați au mărit pragul până la 6%. După cum relatează corespondentul nostru Radu Benea, nu este singura nemulțumire a liberalilor și altor partide de față de sesiunea parlamentară încheiată vineri.
Liberalii susțin că activitatea Parlamentului este una defectuoasă. Mai multe legi s-ar adopta în interese politice și economice de grup, reformele sunt doar pro formă, iar Moldova rămâne codașă în mai toate domeniile economic și social, în lupta cu corupția, în asigurarea independenței justiției, libertății mass media și respectării drepturilor omului. Explicația, spune liderul PL, Mihai Ghimpu, ar fi că Parlamentul, în loc să fie organul reprezentativ suprem al statului, cum este scris în Constituție, ar fi ajuns ca și alte instituții sub controlul quasi total al Partidului Comuniștilor și președintelui acestuia, Vladimir Voronin. Liberalii sunt nemulțumiți și de ceea ce au numit degradarea condițiilor în care va avea loc viitorul scrutin parlamentar. Deși nu speră ca Parlamentul să revină asupra acestor chestiuni, liberalii cer convocarea unei sesiuni extraordinare a legislativului pentru, spune Mihai Ghimpu,
excluderea din cod electoral a interdicției de crearea blocurilor electorale, mișorarea pragului electoral, anularea interdicțiilor privind ocuparea unor funcții publice de către persoane cu dublă cetățenie, modificarea codului audiovizualului care să prevadă expres obligarea Teleradio Moldova de a organiza emisiuni de dezbatere de interes public pe teme politice, economice, sociale, culturale, precum și să ofere săptămânal spațiu de emisie partidelor politice în ore de maximă audiență pe tot parcursul anului. Ajustarea legislației privind la sistemul judecătoresc, procuratură, poliție, servicii de informare a securității la standardele europene. Adoptarea legii despre ajutoarele sociale.
Despre aceea că Parlamentul ar fi devenit o mașină de vot a partidului comuniștilor și aliaților săi, fără ca actul legislativ să schimbe vizibil în bine viața cetățenilor, vorbesc și alte formațiuni extraparlamentare, liderul Partidului Popular Republican, Nicolae Andronic.
De fapt, acest parlament a devenit un fel de echipă de pompieri, de acoperirea golurilor bugetare și nu a adoptat vreo lege care să influențeze real viața economică din Republica Moldova, cât și politică. Nu s-a discutat problema guvernului. Este o funcție foarte importantă a Parlamentului de a audia rapoartele guvernului anuale. Nu mai vorbesc problemele puse de Uniunea Europeană față de Moldova, ce țin de libertatea presei, libertatea întrunirilor și așa mai departe, așa și nu au fost luate în discuții de Parlament.
Nicolae Andronic împărtășește și el opinia că înăsprirea condițiilor viitoare campaniei electorale ar fi îndreptată împotriva opoziției. Cât privește activitatea Parlamentului în general, la părerea sa, actualul legislativ nu ar fi îndreptățit intențiile anunțate inițial de a contribui la apropierea Republicii Moldova de marea familie a Uniunii Europene. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Vocea societății civile devine tot mai distinctă în Republica Moldova și tot mai greu de ignorat atunci când se mai iscă factori decizionali care se consideră în drept să facă abstracție de vocea poporului. Pe lista de dovezi ar fi bunăoară și mecanismul de consultare a societății civile în elaborarea proiectelor legislative, care este aplicat de câțiva ani, nu fără succes, spun experții, de către Parlamentul Moldovean. Nu de mult și guvernul, mai exact noul guvern grecian, i-a lansat inițiativa de constituirea unui nou mecanism de consultare a societății civile în procesul de elaborare și realizare a politicilor publice. Este firesc însă să ne întrebăm dacă vor reuși experții de la cele câteva instituții de analiză economică de Republica Moldova, care au și răspuns invitației venite de la guvern, să aibă impact asupra politicilor guvernamentale. Mai întâi am întrebat-o pe responsabila guvernamentală de organizare a acestui parteneriat, Natalia Cătrinescu, ce garanții există că vocea societății civile va fi cu adevărat auzită în executiv.
Nu putem, cred că acum, vorbi de anumite garanții. Societatea civilă este eterogenă, propunerile sunt neuniforme și nu putem să pretindem că, iată, orice propunere trebuie să fie acceptată. Este o activitate voluntară. Guvernul își îndeplinește funcțiile, dorește o deschidere și societatea civilă trebuie să fie activă și să participe.
Pe de altă parte, analizând relația de până acum cu autoritățile, expertul Vyacheslav Ioniță de la IDIS Viitorul spune că chiar dacă această instituție a reușit să se facă auzită la elaborarea mai multor politici guvernamentale, atunci când proiectele discutate depășesc cadrul tehnic și ajung în aria politicului, situația se schimbă.
Două legi care au fost scrise cu concursul IDIS Viitorul chiar sunt votate de Parlament, dar nu sunt legi foarte importante. Pe când legea finanțelor publice locale, până în prezent încă nu s-a ajuns la un final, nu există o decizie politică de a avea o lege bună și Ministerul Finanțelor tehnic poate rezolva problema, dar el nu este abilitat cu decizia politică.
Dar ce are de pierdut statul atunci când fie evită să asculte opinia societății civile, fie mimează oarecare doză de deschidere și transparență. Iată punctul de vedere al lui Tudor Dari, un cunoscut promotor al politicilor de tineret inițiate de sectorul asociativ.
Autoritățile statului niciodată nu se reușească să satisfacă în totalitate cerințele și necesitățile pe care le au cetățenii. Peste tot în lume, organizațiile neguvernamentale sunt contractate de către stat să presteze anumite servicii în care organizațiile neguvernamentale sunt mult mai competente chiar decât reprezentanții autorităților publice.
Există totuși semnale încurajatoare pentru societatea civilă, afirmă Vasile Spinei, președintele unei organizații neguvernamentale preocupate de promovarea accesului la informație, organizație care este și autoarea unui proiect de lege privind transparența în procesul decizional.
Creăm un mecanism de informarea publică de la intrapențeală și de implicarea publică în oarecare decizie.
Chiar dacă există progrese vizibile în ceea ce privește parteneriatul cu autoritățile, organizațiile non-guvernamentale care au reușit să se impună pe piața de idei, consideră că instituțiile statului continuă să subestimeze potențialul sectorului asociativ atunci când e vorba de căutarea unor soluții pentru probleme vitale, începând din zona demografiei și terminând cu stăpânirea inflației. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7.
Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Săptămâna trecută la Chișinău a avut loc o primă rundă de consultări la nivel de experți moldoveni și europeni pe tema noului cadru juridic al relațiilor dintre Moldova și Uniunea Europeană. Unii se îndoiesc că Moldova ar putea obține rapid, așa cum își dorește, un acord de asociere cu Uniunea, care să conțină și promisiunea aderării. Dar ministrul moldovean de externe este optimist, după cum i-a spus corespondentei noastre Valentina Ursu.
Șeful diplomației moldovene a declarat pentru Europa Liberă că un acord de asociere ar fi pe potriva așteptărilor Chișinăului.
Noi includem următorul document politic semnat cu Uniunea Europeană. Va fi un document în premieră pe care astăzi nu vor avea alte state care merg pe drum spre Uniunea Europeană. Document politic cu noi angajamente, cu nou nivel a relațiilor politice moldo-comunitare, care ne va da posibilitatea să progresăm în petrecerea reformelor și în apropierea Republicii Moldova de valorile europene. Astăzi examinăm cu partenerii noștri europeni includerea în următorul document politic a celor patru libertăți care ar putea să le ofere Uniunea Europeană unui stat aspirant la integrarea în Uniunea Europeană.
Igor Munteanu, directorul de la IDIS Viitorul, are o altă viziune asupra faptului cum vor evolua relațiile dintre Chișinău și Bruxelles în viitorul apropiat.
Ceea ce poate cere diplomația de la Chișinău face parte din pachetul electoral și nu dintr-o suită de angajamente serioase pe care și le-ar dori autoritățile. Comisia Europeană categoric nu va oferi nimic care poate fi semnat până la sfârșitul anului, pentru că în calcul se iau și felul în care se vor desfășura alegerile și probabil succesiunea la putere în Republica Moldova. Respectiv, putem vorbi despre un nou acord abia după scrutinul parlamentar din 2009. Abia după asta, cred că vom putea ajunge din urmă locomotiva Ucrainei, pentru că acum trebuie să ne raportăm și punctul nostru de referință este Ucraina. Nu în Balcanii de Vest, pentru că în Ucraina există o altă abordare, există un alt liant guvernamental care încearcă prin atingerea de consens intern să identifice prioritățile de politică externă și internă, nu prin dizunitate, ci prin conflicte permanente față de partidele politice din afara liantului guvernamental.
Demnitarii europeni au menționat cu diverse ocazii că autoritățile Republicii Moldova urmează să persevereze în procesul de implementare a reformelor în domeniile justiției, combaterii corupției, al libertății mass media, în impulsionarea climatului de afaceri. Amintim că la finele lunii mai, Comisia Europeană a făcut publică decizia de a începe perioada de reflecție asupra elaborării unui nou cadru juridic dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
43 de țări, printre care Israelul și statele arabe, au căzut de acord să facă eforturi pentru ca regiunea Orientului Mijlociu să nu aibă arme de distrugere în masă și să lanseze o nouă Uniune Mediteraneană a cooperării, securității și păcii împreună cu Uniunea Europeană. Decizia a fost luată la Paris. Mai multe despre rezultatele întâlnirii euro-mediteranene în relatarea lui Mircea Țicudean.
În ajunul summitului, președintele Franței Nicolas Sarkozy a spus că țările din regiunea Mării Mediterane trebuie să învețe cum să se iubească între ele, în loc să continue ura și războaiele. Agenția Associated Press notează că, dincolo de aceste cuvinte frumoase, suspiciunile și animozitățile au fost vizibile la summitul din Franța. Președintele Siriei a refuzat să dea mâna cu premierul israelian, iar regele Marocului a boicotat o întâlnire la care participa președintele Algeriei rivale. Cu toate acestea, summitul a adus și rezultate concrete, de pildă în relațiile dintre Siria și Liban.
Voudrais dire combien pour la France c'est un progrès historique que la volonté.
Președintele francez Sarkozy, gazda summitului, a spus că pentru țara sa este un pas istoric faptul că președintele Siriei, Bashar al-Assad, a fost de acord cu deschiderea unei ambasade siriene în Liban și a unei ambasade libaneze la Damasc. Un alt pas înainte a fost declarația premierului israelian Ehud Olmert, care a spus că Israelul și palestinienii nu s-au aflat niciodată atât de aproape de un acord de pace. În declarația finală a summitului din Franța, națiunile participante s-au angajat să ducă o politică transparentă și efectivă pentru prevenirea proliferării armelor de distrugere în masă. Printre acestea sunt enumerate armele nucleare, chimice și biologice. Agenția Associated Press scrie însă că nu este limpede cum anume va fi pusă în practică această promisiune. Despre Israel, de pildă, se crede că are depozite de arme nucleare. Declarația finală a summitului condamnă terorismul în orice formă și cuprinde proiecte de cooperare regională, de la înființarea unei universități comune până la promovarea energiei solare. Associated Press notează că Franța a făcut eforturi speciale, mai ales pentru a readuce în comunitatea internațională Siria. Președintele sirian s-a întâlnit cu președintele Libanului, Michel Suleiman, și cu cancelarul Germaniei, Angela Merkel. Fiecare din aceste întâlniri separate a fost o premieră, ca și întâlnirea dintre președinții Assad și Sarkozy. Criticii noi uniuni euro-mediteraneene spun însă că noua uniune nu are substanță reală și se va potigni mai ales în spinoasele relații bilaterale dintre unele țări membre.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. Fostul ministru de externe al Poloniei, Bronislav Geremek, a murit ieri la vârsta de 76 de ani într-un accident de circulație în vestul țării, după ce automobilul său s-a lovit frontal de o mașină care venea din sens invers.
Geremek a jucat un rol de frunte în evenimentele care au declanșat sfârșitul comunismului în Polonia în anii 80, ca unul din liderii mișcării sindicaliste Solidaritatea. Într-un interviu acordat Europei Libere Libertatea în august 2005, la 30 de ani de la înființarea Solidarității, Bronislav Geremek respingea criticile că mișcarea sindicală ar fi încercat să nu provoace regimul.
I think that the level of accommodation with the communist regime should be seen through results.
Cred că nivelul de acomodare cu regimul comunist trebuie privit prin prisma rezultatelor. Am fost prima țară din blocul comunist care am obținut prin negocieri posibilitatea unor alegeri libere, fie și alegeri libere limitate, dar am fost primii care am dat semnalul că așa ceva este posibil.
Thinking now on this process of changes in the historical terms.
Reflectând acum din perspectivă istorică asupra acestui proces de schimbare, s-ar putea spune că nimeni nu știe cât de mult și-ar fi putut prelungi existența regimul comunist în această o altă Europa dacă muncitorii polonezi din șantierul naval Gdansk, șantierul Lenin, n-ar fi avut în august 1980 ideea și hotărârea să lupte pentru libertate. Și nimeni nu știe cât de mult s-ar fi menținut zidul Berlinului și divizarea Europei dacă negocierile din Polonia din 1989 n-ar fi dat exemplul tranziției pașnice dinspre un regim totalitar spre libertate.
Spunea Bronislav Geremek într-un interviu acordat postului nostru de radio acum 3 ani. Vasile Botnaru l-a întrebat ce-și amintește despre Geremek pe unul dintre politicienii moldoveni care l-au cunoscut, și anume fostul președinte Petru Lucinski.
Chiar în zilele acestea, cu ocazia vizitei ministrului de externe a Poloniei, chiar mi-am adus aminte de domnul Geremek și vreau să întreb ce face el, de mult nu l-am văzut. Ne-am întâlnit nu o singură dată, cu diferite ocazii. Vreau să spun că câteodată se creează impresia că pliada celor democrații din anii respectivi, că ei erau așa cam prea radicali, cam așa, erau cam rupt de realitate. Despre el pot să vă spun mai una, că era un om absolut realist, un om cu inteligență extraordinară. Și în discuțiile care le-am avut, era un om foarte cântărit, un om foarte deștept. Și eu mi-am păstrat cele mai frumoase amintiri și regret foarte mult. Chiar zilele ce m-am amintit despre el și uite cum se întâmplă. Eu cred că ceea ce a făcut el pentru Polonia, pentru relațiile internaționale, cei care l-au cunoscut își vor aminti de el numai cu cuvinte bune și de recunoștință.
Polonia, în general, a dat mai mulți reformatori și a avut un parcurs greu. În ce mod putem spune că experiența Poloniei ar fi utilă pentru Moldova?
Eu cred că, în primul rând, cei ce ține de organizare interioară, eu țin minte cu Kvasniewski, noi discutam când el îmi spunea că, uite, până să aveți voi o lege și nu o să mergeți pe calea descentralizării statului, atât timp o să vă confruntați cu fel de fel de probleme mărunte care să o abată de la probleme mai generale. Și într-o oricare măsură și prin influența aceasta a fost pentru noi când am trecut la sistemul de organizare atunci cu județe, cu decentralizare. În domeniul agriculturii, Polonia nu prea s-a colectivizat, deși au fost și acolo, dar totuși gospodările acestea mici s-au păstrat chiar și în timpul socialismului. Deci cum se acomunează ei în nouă situație, tot ar fi o temă pentru a lua o experiență la ei. Și multe alte domenii. Eu văd foarte multe puncte de contact de tangență.
Fostul președinte moldovean Petru Lucinski răspunzându-i lui Vasile Botnaru.
Autoritățile de la București anunțau recent o creștere a economiei României de 8,2% în primul trimestru al anului, mult peste media Uniunii Europene, dar criticii spun că și inflația este în România mai mare decât media europeană. În revista presei de la București, Tania Radu se oprește astăzi la o analiză a stării economiei.
Despre starea economiei românești, Gheorghe Ciocelescu scrie în ziarul Gândul sub titlul Sindicatele scormonesc pe fundul sacului. Aceasta pentru că guvernul nu mai pare dispus la obișnuitele pomeni electorale, iar sindicatele încep să se agite și, spune comentatorul, riscă să dezechilibreze și mai mult situația. Economia românească ar semăna în clipa de față cu o aeronavă aflată în dificultate. Bagajele din cala avionului sunt de câteva ori mai grele decât permit normele internaționale. Condițiile de zbor s-au înrăutățit pe neașteptate, iar pasagerii joacă tontoroiul. O aterizare normală nu mai e posibilă, mai spune Cercelescu, decât dacă se continuă cu măsuri înțelepte, cum au fost cele convenite recent, surpriză, între guvern și președinție. Salariul minim pe economie nu va crește, deși așa fusese promis. Partidele politice au fost rugate la Cotroceni să nu facă promisiuni imprudente în perioada preelectorală. Ar mai fi de sperat că se vor înmulți și timidele simptome bune. A scăzut de pildă ușor volumul creditelor, deficitul de concurent a scăzut și el, a crescut în anumite domenii productivitatea, se mai arată în comentariul din Gândul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Și astăzi scriitorul Emilian Galaicu-Păun vă propune o carte la pachet.
Numai puțin de 380 de pagini sunt necesare lui Alexandru Matei, trimisul nostru special în Patria Luminilor, pentru a anunța cu cărțile pe masă ultimele zile din viața literaturii, Cartea Românească 2008. Cum cel care le vestește este doctor în literatura franceză contemporană, iar materia prima a studiului o constituie producția acesteia în ultimele două decenii, analizele sale capătă accente de diagnostic, pe care tot el are grijă să le pune primul sub semnul întrebării. Nu vă lăsați înșelați de aparența exanguitatea unui bolnav cronic. Accesele lui de vitalitate te pot dobori. Alexandru Matei pornește de la o premisă indiscutabilă. Nu atât literatura franceză rămâne importantă astăzi, cât discursul francez despre literatură. Pe urmele lui Antoine Compagnon and Company, tânărul critic percepe literatura franceză contemporană, în orizontul acestei modernități înțelese ca ambivalență, nevrotică, între tentația excesivă și regresia dureroasă, delicioasă în același timp. Primii sunt minimaliștii, descendenții soft ai noilor romancieri, coagulați în jurul editurii Minuit, ultimii sunt esteții. Urmează studiile pe caz, dintre acestea remarcându-se de departe cel consacrat lui Michel Houellebecq, ultimul mare scriitor, și minimalismul. Nu lipsește nici ceea ce s-ar numi peiorativ literatura Amélie Poulain, al cărei portrapel este Martin Page, autorul romanului M-am hotărât să devin prost. Dacă îi adăugăm aici și pe noi libertini în frunte cu Frederic Berbeder și pe autoficționare de la Marie Dariosec la Catherine Millet, cărora li se alătură într-un capitol aparte inconturnabilele Amélie Nothomb și Anna Gavalda, tabloul e aproape complet, cel puțin în linii mari. Și astfel, de unde se anunțau ultimele zile din viața literaturii, autorii analizați dau dovada unei vitalități ce nu se dezminte. Alele Bleu. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Oleg Cristal, editorialist la Moldova Suverană.
Marți apare un material polemic al publicistului Mihai Conțiu despre situația democrației în Republica Moldova și pregătirile pentru viitoarele alegeri parlamentare. În numărul respectiv mai publicăm un reportaj de la fața locului despre un conflict iscat în legătură cu intenția unui consilier raional din Ștefan Vodă de a construi o stație PECO în centrul satului Volintir din același raion. Se pare că această intenție a generat un conflict ce a împărțit satul în două tabere. Mai multe aflați din relatarea corespondentului special al ziarului Vlad Sărătilă. În articolul intitulat Ion Vicul și mitul creștin al ființei țării noastre, semnat de doctorul habilitat în filosofie Dumitru Căldare, se spune că citind epopeia Noaptea Sfântului Andrei, nu poți să nu faci comparație între cele două mari creații populare, Miorița și Mănăstirea Sfântului Andrei, cât și între două romane, Baltagul lui Mihail Sadoveanu și Noaptea Sfântului Andrei al lui Ion Vicol.
A fost Oleg Cristal de la Moldova Suverană. Despre ce scriu alte ziare, numerele de mâine puteți afla din ediția de mâine dimineața a Moldovei la ora 7, tema principală a emisiunii matinale, locurile de vacanță ale moldovenilor. Emisiunea din această seară se încheie aici, prezentatorii ei Oana Serafim și Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.